cattedra.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, večeras ćete čuti predavanje i podjakona Dimitrija Plećevića iz Aranđelovca na temu Između iskušenja i blagodati.
Ja vas pozdravljam, časni otci, draga braćo i sestre. Blagodarim što ste odvojili svoje vrijeme da večeras pogovorimo na ovu vrlo važnu temu koja se tiče svih nas i aktuelna je u svako hrišćansko vrijeme, tako i u prošlosti, tako u kome mi živimo, a tako i u budućnosti. Nekolike tvari prizvan je sa svojim sazdanjem. To je ukratko rečeno cilj hrišćanskog života, koji prepisa Serafim Sarovski naziva sticanjem Duha Svetoga, odnosno mere prosvjetljenja i očišćenja onog stanja ličnosti koje budući i oblagodaćeno teži neprestano Hristu. Prizvanje na eschatološko carstvo, oboženo dostojanstvo u zajednici, ljubavi Boga Oca, sjedinjenjem u Sinu, blagodatnim darom Duha Svetoga, objašnjavaju jednostavne i misleno duboke reči svetitelja Atanasija Velikog: Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. Čemu očovečenje jednog od trojice, sina Logosa, doradi nas? Čemu zemaljski život njegov, krsno stradanje i tridnevnost u grobu, doradi našeg iskupljenja? Čemu vaskrsenje, doradi naše nepropadljivosti i večne postojanosti? To je tajna na kojoj je sazdana počiva crkva. To je njena posebnost u odnosu na sve druge religije i učenje, to je njeno opravdanje i opredeljenje. Njena snaga u svetoj misiji propovedanja evanđelja. Historijski splet događaja i odnos vernika prethodnih vremena prema crkvi i njenoj misiji, prema harizmatičnim darovima i iskušenjima, možemo sagledati kroz darove svetoga predanja, životopise crkve, svete sabore, vaseljenske i pomesne, njihove odredbe i ustave i pravila duhom nadahnutih otaca. O tome svemu možemo upravo sa distance historijskog nepristrasno rasuđivati i zaključivati. Bez poznavanja tog iskustvenog nebozemnog života crkve, teško da se i mi, sadašnji hrišćani i buduća pokolenja vernih, mogu pravilno izgraditi u istini, odnosno biti nelicemerna čeda crkve Božije. Proživeši kao delatnik njive gospodnje i njeno stradanje i uzlete i radosti iskušenja svoje i susjednih zajednica crkve Božije, sveštenomučenik Kiprijan Kartagenski mudro poručuje: kome crkva nije majka, tome ni Bog nije otac. Na prvi pogled, oštre i pretjerano obavezujuće reči, da li one odgovaraju istini, baš takve kakvim su izrečene, ne egzistira li Bog u svemu i postoji li način da gleda i doživi i van crkve. Potpunu istinu svedoči Kiprijan Kartagenski bogovidac, kroz svoje reči, imajući za merilo svedočenje samoga Hrista: ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi ocu kroz mene. Kad biste mene znali, i oca mojega biste znali. I od sada poznajete ga i vidjeli ste ga, reče mu: Gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta. Isus mu reče: toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe. Ko je video mene, video je oca. Dakle, palome kolenu Adamovom se u starozavetno doba javljao Bog Otac zavednici. Novi zavet nam svedoči da je upravo voljom očevom ljudsku prirodu na sebe uzeo Sin kao iskupitelj i spasitelj, Mesija, pomazanik, i to čudesno silom Duha Svetoga. Tako oličena u Sinu kao Bogočovek, čitava presveta Trojica učestvuje u obnavljanju sveze čoveka i Boga. I zato samo kroz njega, iskupitelja i vaskrsitelja, Bog Otac može nas ti odnosno bez njega nas ne može prepoznati kao svoje. I to nije nikakav filozofski stav, biva svetinja koja počiva u telu Hristovoj u svetoj liturgiji. Nastavljajući objašnjavanje Kiprijanovih reči prema Hristovom arhetipu, a uključajući čitavo svetopredajinsko nasljeđe crkve, svjedočimo da je upravo Hristos prisutan jedino u njoj, to jest u crkvi koju osveštava i večno mori svetim telom svojim, i to ne na mističan i nekako istorijski spominjući način, već živonosno i sve prisutno. Analizom iznetog, radi lakšeg razumevanja, možemo svakome slobodno odgovoriti da je mera našega spasenja upravo u svetoj liturgiji, u sjedinjavanju i opravdanju čoveka u Bogo čoveku Hristu. Samo liturgijski možemo doći k Bogu Ocu, koji nas takve preobražene sinom, pripremljene za večnost prepoznaje. Na taj način ništa od svojih osobenosti ne gubimo, već naprotiv, liturgijski sami sebe jedni druge i sav život svoj predajemo utelovljeno, preobraženo, večno i netruležno hristovljeno Bogu Ocu. To je mera nas hrišćana u svakom vremenu i danas i do veka i u večnosti. Želja, potreba, jasna voda da budemo u zajednici svetih u Hristu, u eshatonu. To je blagoslov, večni hleb koji nam crkva nudi. Otuda težnja mnogih svetih ljudi i veličlova današnjice da nam liturgiju posvedoče kao centar univerzuma, večni događaj sve prisutan u istoriji. I to su nesumnjivo svetitelji: Tihon Sveruski, Nikolaj Žički, Nektarije Eginski, Jovan San Franciskanski te prepodobni oci Siluan Atonski, Justin Novi, bogoslovi, otac Aleksandar Šmeman, otac Georgije Florovski, otac Sofronije Saharov, mitropolit Jovan Zizjulas te naši episkopi Amfilog, Tanasije, Ignatije, Irine i drugi. Ovi oci i bogoslovi, iako ih nismo sve nabrojali, nesumljivi su doajeni bogoslovlja, jer vaskrsavaju liturgijski oživljaj pobožnosti, vekovima gušen i zamenjiva mnogim mislivima mistične, formalističke plitke duhovnosti, dajući mu svoje pripadajuće centralno mesto u životu crkve. Samo na liturgijski način proživljena, pripadnost crkvi je osnovana i smisana, sve drugo izrugivanje crkve, izrugivanje pobožnosti i promašenost namere i cilja. Iz takve, sa namerom ili bez nje loše shvaćene pobožnosti, dolazimo u velike probleme mi kao pojedinci, ali i zajednica na koju neretko projektujemo svoja uverenja, stavove, neostvarenosti i, što je najopasnije, to postaje neizbežno pravilo u svakoj situaciji danas. Susrećemo se tako svi sa problemom i teatralno izlivenim odbranama vere i smirenim i pobožnim braniteljima i od lažnih, umišljenih i samoproklamovanih žrtava postaju bezočni neprijatelji koji odišu mržnjom, valjda po gospodnjem zavetu ljubavi prema bližnjima i opravdanog razumevanja u različitostima uverenja. Nekome će se možda moj ton činiti preoštrim, nemam nameru nikoga da prozivam niti da vređam i ništa slično tome, ali imam pravo da kao hrišćanin iznesem stav, i ne samo svoj, već stav mnogih. Svjedoci smo već godinama pojave izvesne razdeljenosti hitona zajednice crkve Božje na samoproklamovane staroverce i od njih etiketirane novotarce, novoverce, ekumeniste, vatikanske plaćenike, preteče Antihrista i ko zna još kakve nazive ćemo sresti. Kada čovjek neupućen u tematiku i daleko izvan žiže aktuelnih događaja nekim slučajem upliva u sve to, ostaće zgrožen i zapanjen po mnogim segmentima tretiranog problema. Evo i zašto. Naići će sa jedne strane mišljenje ljudi koji brane crkve od ekumenizma, novotarija, pape, svjetskog poretka, žiga, zveri i Bog sveti zna čega još, i mišljenje istih o drugačijima koji po tvrdom uverenju branitelja ruše poredak crkve, zalažu se za uništenje pravoslavlja, srpstva i slično. Pri tom, nigdje se ne sreće istinsko mišljenje članova crkve Božje koji su živo orijentisani na liturgijsku pobožnost. Upravo zato što su otvoreni za dijalog do kraja, drugačije poimanje i mišljenje, međutim, suprotna strana i tuži i presuđuje, i pita se i odgovara, ujedno i brani i bez napasti. Svodeći suštinu vere na otvorene i zatvorene dveri, na čitanje molitava tiho ili glasno. Uostalom, obe prakse su potpuno ispravne i u liturgijskom duhu, s tim što je za zajednicu crkve Božije mnogo korisnije da se liturgijski definiše aktivnim i potpunim učešćem u svetoj tajni crkve. Također, koren spoticanja za mnoge je i redovno pričešćivanje, koje dovode do granica bogohuljenja, jer se formalistički vezuju samo za tri stavke skolastički definisane i istrgnute iz konteksta sveukupnog hrišćanskog življenja, a to su post, ispovest i molitva. Šta je tu sa najvažnijim uslovom pristupanja svetim tajnama, a to je pravilno ispovedanje vere ili dela milosrđa i sve drugo što je potrebno? Ne važi, ne igra ulogu, jer nije popisano guruističkim duhovnim receptom. Sve je nevažno i nepotrebno ako smo zadovoljili uslovnu formu. Pa da li je to punota Hristove misije, ta zatvorenost u ljuštoru sobstvenog ega, a sve na štetu i uniženje zajednice kao tela Hristovog? Tužno i žalosno i bolno, braćo i sestre, da imamo pune crkve hrišćana na liturgiji koji se ne pričešćuju i ponose time, izgovarajući se nepripremljenošću i nedostojnošću. Čuvaju predanje vere atakom na njenu suštinu. Liturgija bez pričešćivanja je kao izvor bez vode, ili kao sunce bez svetlosti, ili oči bez vida. Ali java i mnogi ne vide to, ali vide, znaju da osude bližnjega. Bezmalo, svakog ko je sa željom da se sjedini u zajednici crkve Hristove na jedini mogući način, liturgijskim životom, primivši svete tajne, takvoga oglase kao nedostojnog pričesnika a svetinje, a ne shvataju da sami na sebe navlače osudu upravo prorokovim rečima, pokled bio svaki koji nevarno vrši delo gospodnje. Jer nemamo mi hrišćani opravdanja za nemar, izgovarajući se vremenom, iskušenjima, nedostojnošću, teškim vremenima, lošim uslovima. Onda smo lenje sluge, jelovo drvo koje treba poseći. Mi koji se ne trudimo da živimo u opitu liturgijskog dara, da se i ne želimo da se prisajedinimo zajednici, prezrevši sopstvenu gordost i ono loše ja, našli smo se pozvanima da osuđujemo bližnjega koji se trudi. Da li je njegov trud istinski i lažan, prosudit će samo i jedino Gospod. Pripazimo se da u licemernoj dobronamernosti bezočnog osloga sami ne potpadnemo pod svoj sud, čuvši reči: ko si ti koji sudiš tuđem sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada, ali će ustati jer je Bog kadar podignuti ga. U sve ovo treba dodati i nerasudno klevetanje po episkopima i sveštenicima koji nemaju našu meru i ne misle kao nedojni, grešni od svih, posljednji mi. Najgrlatiji su upravo oni koji ne znaju, nisu dostojni, nisu učeni, smireni su, od svih su posljednji, grešne sluge gospodnje, ništavne sluge, sami epiteti sa nimalo smisla za ispunjavanje ili držanje istih. Sve prethodno naveo sam upravo iz jednog razloga, da jasno prikažemo najveće iskušenje crkvenih ljudi današnjice, da sebe postave za merilo vere, odnosno da se gordo izdignu iznad crkve, premašujući pritom nepogrešivog, govorim pod navodnicima, rimskoga pape, po kome bezočno pljuju. Za nas je najcelishodnije da se potrudimo da svoj liturgijski život ostvarujemo u okviru svoje zajednice, ne šetajući od sveštenika do kaluđera, prozorljivih staraca i slično, tražeći branitelje vere i sami braneći crkvu od liturgije. Liturgiju od pričasnika, a narodu oduzimajući jedinu nadu opstanka i spasenja, Boga čovjeka Hrista. Ne prozivajmo druge za neposlušnost i za grehe dok svoje potpuno ne ubelimo, jer ćemo onda biti niko drugi do novozavetni fariseji, preodenuti u ruho lažno smirenih hrišćana. Sa crkvom se nije igrati, njoj ni vrata pakla neće nadvladati. Mi kao nedostojni i zaista maloverni moramo poslušati savete i mudre reči naših svetih predaka i prebivati neprestano u crkvi Božjoj, ne mudrovati i ne iskoračavati, jer je van crkve bezdan zloverija. Nemojmo iz dobrih namera, loše iskazanih, put svoj sami pločati do propasti. Ostajmo u crkvi uvek, sećajući se reči apostola Pavla. I ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvarit će njega Bog, jer je crkva Božija sveta, a to ste vi. U duhu istine, u duhu života, zapitajmo se nad sobom, očistimo sebe i na taj način doprinesimo zajednici crkve Božije. Potrudimo se da ispunjavamo meru ljubavi, mireći je njom samom sa zakonom. I samo tako opredeljeni hodit ćemo ka Hristu, želeći i težeći da svaki svoj dan, trenutak, čas, događaj osveštamo i prinesemo u svetu liturgijsku čašu, primajući iz nje blagoslov večnoga postojanja.
Celamo se priča o svetom pričešću, liturgiji, pravoslavlju i tako dalje.
Da, lepo pitanje, evo, brata Igora. Ako se sa otvorenim dverima ispunjava punota ispunjavanja liturgijske zajednice, da li to znači da pre 50 godina kada su dveri bile zatvorene, da nije postojala punota zajednice? Ako nije, kako se u takvoj zajednici mogao posvetiti jedan Ava Justin ili vladika Nikolaj? Kako je služio sveti Jovan Šangajski? Pa vidite, takvo pitanje je mnogo kompleksnije nego što mi mislimo i zahteva jednu mnogo ozbiljniju analizu, ali ukratko ću reći. Pazite, to što su pre 50 godina bile zatvorene dveri, niko ne osprava da je ta praksa također ispravna kao i ova drugačija praksa, ali za nas je osnovno liturgijski obrazac arhijerejska liturgija. I mi u svim arhijerejskim činovnicima i porecima služenja liturgiji, rukopisnim zbornicima i našim srpskim i grčkim i ruskim i svim drugim redakcijama, u stvari moramo znati da je to arhijerejsko tipizirano bogosluženje osnova svakog drugog bogosluženja iz koga izvire jerejsko služenje liturgije. Dakle, ako se na arhijerejskoj liturgiji dveri drže otvorenima, to je punota liturgije koju služi episkop, u čije ime također i sveštenik i po čijem blagoslovu. Ali ako je to bilo pre 50 godina, ne znači da je ova praksa koja danas pokušava da se osveži, odnosno da se vrati živo poimanje crkve kao takve i liturgije kao centra hrišćanskog života, u stvari loše. Mi odjednom u otvorenim dverima vidimo suprotstavljeno stavovima svetom Avi Justinu ili svetom vladiki Nikolaju. A ni sami ne vidimo i ne shvatamo i nećemo da vidimo da su isti i Nikolaj, Justin i sveti Jovan Šangajski bili duboko otvoreni ljudi za sve one istorijske i liturgijske doživljaje vremena koji su naravno prošli. I sve u crkvi, moramo biti svesni, ima svoj razvoj. Crkva nije statična organizacija u kojoj smo mi zamrznuti fosili ili neki leševi i mrtvaci koji nemaju života. Crkva je sama živi organizam Duha Svetoga. Ja verujem da će ovo moje izlaganje večerasnje doći na veliku kritiku i treba da dođe, i naravno da se ne postavlja pitanje da će neko možda i pobiti neke od mojih stavova, ali moramo znati da ako nam je liturgija centar života, da mi onda nećemo praviti toliku buku da li su ta vrata otvorena ili zatvorena, jer ćemo shvatiti da vrata nisu centar liturgijskog doživlja i da ona ne igraju ulogu u suštini liturgijskog doživljaja pobožnosti. Niti vrata, niti zavesa, niti tajno čitanje molitava. Kako su se posvetili Ava Justin i vladika Nikolaj? Pa to je besmisleno pitanje. Zato što je njih posvetila upravo njihova neprestana pripadnost i želja i težnja ka liturgijskoj zajednici. Nema svetosti kao individualnog izdvojenog pojma i kategorije van svete liturgije, van pričasne čaše. Ko se u pravoslavlju posvetio van liturgije, taj nije svet. To može da može da bude podvižnik bilo kakvih razmera, isposnik, molitvenik i šta god. Sveta liturgija u stvari i učešće u zajednici svetih, pozvanih na svetost od samoga Gospoda, koji nam istu dariva u sjedinjenju sa telom svoj za večnost, jeste u stvari mera za nas hrišćani. I ako to ne ostvarujemo, mi onda ne idemo ka svetosti. Mi imamo nekako i dalje taj problematičan stav ka svetosti koju zamišljamo i oslikavamo i vidimo u vremenu kao neke mistične ljude koji su bili nad ljudi, koji su neka mitska bića koja
nisu živjela realnim životom. Nije tako. Svi sveti su realni ljudi, realno bivstvovali u realnim liturgijskim zajednicama. Zato moramo da odvojimo ipak suštinu od forme, da odvojimo više bitno od manje bitnog, da ne bi došli u problem kako onaj ko služi sa otvorenim dverima je u stvari, ne znam, papista, ekumenista ili šta već, a onaj koji služi sa zatvorenim dverima, e, on je branitelj vere. A ne pitamo se uopšte šta je suština služenja liturgije. Pa zamislite tu liturgiju na se ne pričešćujemo. Kakva je to liturgija i kakav je njen smisao zapravo? Zašto se onda ne služi jedno svečano jutrenje ili neko bdenije ako niko neće da se pričešćuje? E onda ćemo se izgovoriti i kazati, ne, mi nismo dostojni, mi nismo prvi hrišćani. Pa vi mislite da su prvi hrišćani bili bezgrešni i apsolutno besprekornoga života? Pa pročitajte apostola Pavla koji Korinčane kori i upućuje ih na mnogo bolji život, ali ih ujedno naziva svetima. Ne svetima po životu, nego svetima po prizvanju, a to je liturgijska zajednica. Evo, naš Meda ima nekako pitanje ili komentar, kaže da geografija je kriva za takav pogled na svetitelje. Nije opasna jedna čovečanska mana koju su imali, potpuno su idealizovali slike tih ljudi. Pa jeste tako, znate, mi imamo često u hagiografiji jedno neliturgijsko poimanje svetosti, gdje su sveti ljudi izdvojeni kao sami za sebe i sami dovoljni sebima. Nije to dobro i to ne smije da postoji, jer hagiografija je opasna stvar ako se zloupotrebljava. Znate, svetost je samo aktuelna i jedino postojana u okviru crkve Božije. Van crkve Božije svetosti nema i ko je prepozna nekuda van crkve, onda on ne znam šta u stvari hoće i traži i kakav cilj svoga života ima. Znate, idealizovati ličnost znači oko njega napraviti auru kulta ličnosti, što sve teži idolatriji. Nema ličnosti koja može da se favorizuje, a da zaseni sobom Hrista. To je nemoguće. Svi veliki duhovnici, svi veliki starci, svi prepodobni oci, svi molitvenici, svi naši uzori, oni su takvi samo zato što su ohristovljeni, oliturgisani. Oni nisu takvi sami po sebi, po svom nekom sopstvenom i ličnom daru. Jer da je to tako, onda bi svaki čovjek za sebe bio mali bog, sam sebi dovolja. A pitanje je i nerazumevanja. Znate, pre neko već u Valjevu, spomenuo sam to predavno, gdje čovjek pita o besmrtnosti duše i neće da shvati i da razume da u stvari teologe koje napada, kojih uopšte nije ni čitao i nema s njima nikakvu dodirnu tačku, u stvari ne razume. Mitropolit Jovan ili vladika Ignjatije, oni ljudi jasno postavljaju pitanje da li duša može biti smrtna i da li je smrtna sama po sebi, da li njena besmrtnost vuče koren iz nje same ili je potrebno da joj Bog udahne po svojoj volji i meri ljubavi besmrtnost. I mi onda ako kažemo da je duša besmrtna apsolutno, odnosno sama po sebi, mi onda u stvari sami svoju dušu obogotvoravamo i činimo je da bude Bog sama sebi.
Pitanje kaže, Bratigor pita zašto baš danas dolazi do sveženja liturgijske prakse i povratka staroj praksi, kako kažeš ti, brati Dimitrije, zašto baš danas, u čemu je razlog, zašto Sveti Ava Justin nije propagirao to, nego reformu liturgije nazivao samozvanim reformisanjem liturgije i žestoko je kritikovao? Kako se posvetila Sveta Marija Egipćanka van liturgijske zajednice ako tvrdite da nema svetosti van liturgije? Odlično pitanje.
Pa vidite, idemo redom. Prva stavka, zašto baš danas dolazi do osveženja liturgijske prakse i povratka staroj praksi, kako kažete? Pa vidite, kako očekivati da u vrijeme potpunog bezbožija i neimanja smisla uopšte za duhovnost i za veru i za bilo šta što je crkva, vi imate neki polet duhovne obnove koja treba da se vrati nekom arhetipu. Pa pazite, evo na primjeru Rusije, mi ćemo vidjeti da je situacija u Rusiji bila do te mere zaoštrena i u duhovnom i crkvenom i državnom smislu da je došlo do neke revolucije. I onda ono što je otišlo iz Rusije je u stvari gledalo šta je bilo razlog da se dođe do tog potpuno ne mogu da kažem lošeg, već u neku ruku izvitoperenog poimanja duhovnosti. I tako i kod nas Srba. Pazite, nije mogla liturgijska obnova, ili kako vi to nazivate, nekom osveženjem prakse, ili kako da ne dam ponovo pitanje, nije to moglo da se desi 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, i logično zašto. Ali u ovom vremenu u kome smo mi, dakle zadnjih 10-ak godina i nešto jače, mi imamo prevode svetih otaca, mi imamo izvorna dela otaca prilagođena današnjem čitaocu na savremenom jeziku. Pazite, kako je neko polu pismen pre 30 godina mogao da tumači neke svete oce. On je zamrznut na tom stepenu duhovnosti na kome se našao. I sad ne može se ta liturgijska reforma, odnosno obnova liturgijskog života, posmatrati kao negativna sama po sebi. Jer ako mi poimamo pobožnost van liturgije na bilo koji način, onda mi nismo pravoslavni hrišćani, mi smo nekakvi verujući ljudi, ali pravoslavlje van liturgije nema svoj nikakav smisao. Jer čemu onda liturgija, čemu potreba da se baš liturgijski sjedinjujemo sa Hristom, odnosno sa zajednicom? Zašto to ne radimo na neki mistično molitve način ili bilo šta drugo? Na kraju krajeva imate od toga u drugim religijama, budisti su na primjer veliki molitvenici, podvišnici itd. Sljedeći deo pitanja, vrlo interesantan, samo... Evo Justina, baš to je drugi deo pitanja, Ava Justina. Pazite, u svom predgovoru prevoda liturgija, Ava Justin Ćelijski upravo jasno naglašava šta je kroz vekove u liturgiji umetnuto, šta nije na svome mestu i šta treba izmeniti. I šta je stavio u zagradu tropara trećeg časa, stavio ga potpuno pod znak pitanja da ne bi se suprotstavljao situaciji, jer je crkva tada bila gonjena. Znate, nije Justin jedan mogao da bogoslovstvo je ne van sabora, nego prosto je situacija za tako nešto bila opasna i bilo je mnogo preći stvari nego da se bavimo liturgijom, trebalo je očuvati crkvu kao takvu. I Ava Justin u svom tom predgovoru jasno govori o troparu trećega časa, jasno napominje kojega prakse imaju, kojega liturgijske prakse nemaju. Ali pazite, i sam prevod njegov, Ava Justin, kritikuje starije neke prevode i sam se poziva na svetoga Zlatousta, koji u neku ruku vrši redakciju Vasilijeve liturgije, a opet Vasilije i Jakovljeve liturgije. Zašto? Zato što su je prilagođavali živoj potrebi crkve tada. I onda je za nas jedan Zlatoust ili Vasilije Velike najveći novotar. Pazite koliko mi umemo liturgijske prakse drevnih vremena potpuno da otpišemo i da zaboravimo, rugajući se na taj način liturgiji. Pa šta je sa Petrovom liturgijom? Pa šta je sa liturgijom apostolskih ustanova? Pa šta je sa Jakovljevom liturgijom? Sa Markovom liturgijom? Sa rimskim obredom liturgije, potpuno pravoslavnim, sa Ambrosijevom liturgijom i još nekim liturgijama? Da li mi ih treba da otpišemo? Da li one nisu pravoslavne ako ih mi nemamo u živom, u praktičnom liturgijskom smislu danas? Da li to znači da treba da ih izgubimo, da one ne postoje više? Znate, Avu Justina, uzimajući kao nekakvog kritizera liturgije, je potpuno ispravno, ali u jednom pravoslavnom tumačenju stvari, jer on sam se nije slagao sa mnogim stvarima koje mu se danas umeću. Uostalom, on je sam, prateći rad tada mladog teologa Jovana Zizulasa, rekao da je on teolog koji obećava u budućnosti. Sam Ava Justin, pa zar njega nije nadahnjivao Duh Božji? I ošte ja ne branim ovdje ni mitropolita Jovana Zizulasa, ni vladiku Ignjatija, niti bilo koga, ali ne mogu da shvatim i da razumem da se problem stavlja i navodi jednoj stvari, a to je liturgijski život. Mi stalno ispada da se borimo protiv liturgije, branimo crkvu od liturgije. Pa molim vas, šta je liturgija bez pričešćivanja? Kakav je smisao njenog služenja, ko će da mi to odgovori? Zašto sam ja na liturgiji? Evo danas slušam jedno dete od mojih prijatelja, otišao u jedan manastir, pa tamo bili na liturgiji, nisu htjeli da ih pričeste, ne znam, nije post, nije ovo, nije ono, ne znam tačno kakav je razlog u pitanju. I dete se pitalo u 4 godine, pa šta ćemo mi ovdje, kaže, ovo liturgija? Ono u 4 godina Duhom Svetim glas Boži se javlja kroz to dete. Mislim, zaista, što se tiče Marije Egipćanke, mi treba da vidite u primjeru, u knjizi o čestom pričešćivanju, prečistim tajnama Hristovim, kod svetoga Nikodima Svetogorca i episkopa Makarija Korinskog, gdje oni kažu da pustinožitelji nisu oni koji prave, odnosno kreiraju život crkve. Za njih život, oni su pojavnost u crkvi, ali koja nije uopšte obavezujuća. Marija Egipćanka, molim vas, ona se pričestila pre nego li otišla u pustinju i upravo događajući se u njoj preumljenje, odnosno metanija, odnosno želja za sjedinjenjem za zajednicom, ona je shvatila i spoznala svoj greh i upravo se pričestila, iskazavši slobodu, da želi da se vrati zajednici. I živjela je 40 godina i koliko već, ne mogu da citiram, u pustinji, i opet je šta Boga molila da je udostoji pričešćivanja pre smrti. Znači ona je bila živo svjesna zajednice i ona uopšte nije bila antiliturgijski tip i ona je čak na taj način kako je doživljavala tu liturgijsku pobožnost bila njen u stvari svedok. Na početku pričestivši se kao novopokajana grešnica i na kraju želeći da za poputninu ka carstvu Božijem upravo primi telo Gospodnje. Ja mislim da sam komplet odgovorio na pitanje.
Da li to govori ljudima kada dođe na tebe da se pričesti?
Pa pazite, niko nikog ne može danas duhovno da siluje na bilo koji način, da nekog maltretira i da tera da se pričešćuje ili da se ne pričešćuje. Znate, to je veliki jedan problem danas. Mi imamo ljude koji sebe stavljaju za merilo crkve, iako nemaju osnovne pojmove o veri. I onda oni brane veru, nešto se postavljaju kao nekakvi par excellence branitelji vere, par excellence čisti pravoslavci, ortodoksni, Hristovi ratnici, ne znam šta više i šta još. A u stvari, znate, naša želja mora da se pokaže da se pričešćujemo, iskazivanje naše slobodne volje da budemo utelovljeni u telu Hristovom. Niko nikog neće terati da se pričešćuje ili mu braniti da se pričešćuje. Ali mi onda treba da se zapitamo koji je cilj našeg hrišćanskog života. Pa ako ne znamo, ako nas nešto buni, pa pitaćemo nekoga sveštenika, pitaćemo nekoga monaha, nekoga teologa, nekog starijega brata iz crkve. A nećemo sami da mudrujemo i sami da donosimo zaključke i sami sebe da edukujemo najčešće na pogrešan način. Ali znate, treba voditi računa i koga pitati. Ne može se svako ni pitati. Pa ja lično imam primjere ljudi koji su za jedan te isti problem pitali 10 kaluđera i 25 popova. I svako im je dao neko drugačije tumačenje. Ma držite se svoje liturgijske zajednice. I setimo se, je li Srećko pomozim, je li to beše Sveti Grigorije Niski ili Grigorije Veliki? O hodočašćima kad je pisao. Grigorije Niski kad je kazao, Grigorije Bogoslov, tamo bogati Konstantinopoljci išli u svetu zemlju, počeli od pomodarstva u 4. veku da idu nas u svetu zemlju, pa bivaju hadžije, pa ne znam, oni bivaju neki par excellence hrišćani, ne znam šta. Pa Grigorije Bogoslov kritikuje to iz jedne realne i opravdane prakse, pošto bilo tada mnogo razbojnika, pa prosto su ih tamo pobio ih na putu, opljačkaju šta im sve ne urade, pa on prosto bi spaso taj narod od svega toga. On im kaže, šta tražite tamo kad je Hristos kod vas tu u crkvi na liturgiji? U toj crkvi u kojoj oni se Bogu mole. I tako i kod nas danas. Mi tražimo neko čudo izvan liturgije. Mi tražimo neku dopunu liturgijske pobožnosti. Kao da često čeznemo za nekom mistikom, u stvari ne ispunjavamo onu reč evanđeljsku, ne kušajmo Boga živoga. Jer upravo na taj način ga mi kušamo. Tražići mu nad ono što nam je on maksimalno dao, a to je utelovljenje u sinu njegovom koji kao čovjek, primivši ljudsku prirodu, u stvari strada i krsne muke pretrpljuje i vaskrsava da bi obnovio paloga Adama i poveo ga u život večni. I mimo od toga zaloga večnog života utelovljenja u Hristu tražimo više. Pa onda pitanje je šta mi hoćemo. Nego mi nismo zadovoljni ako tu nema neke mistike, ako tu nema neke posebne onako istančane pobožnosti u smislu nekih čudesa, nekih nadri događaja i tako. Ne tražimo živo, realno hristovsko učenje. I to sve iz jednoga razloga, da bi posle imali krivca ili u svome neznanju ili u nekome drugom. Jadni, nedostojni, mučni i tako dalje i tako dalje. Ali takvi mi, budući nedostojni i jadni, kad otvorimo usta da napadnemo bližnjega svoga, to budu same smrtonosne strele osuđivanja. Znate, treba o tome da se povede računa. Mi samo vidimo grehe brata svoga, mi razobličavamo svakoga, mi branimo veru od svakoga, crkvu branimo od svakoga, samo ne od nas samih. Kad svako bude sam od sebe branio crkvu, mi ćemo onda sasvim da dođemo na jednu razumnu meru crkvenosti. Verujte mi.
da li bi mogli da ukratko nešto kažeš o liturgiji svetog Jovana Zlatostom i liturgiji svetog Jakova, to jest o njihovoj, o tome kako su njihove, te liturgije za različite forme, ali su suštine povezane.
Pazite, iz naše perspektive, iz praksi, za nas bi apostoli bili glavni novotarci. Zašto? Oni nisu imali formirani tip liturgije, njima je čitav život bio liturgijski, njima je sve u stvari bila liturgija, oni su se sabirali, večerali, lomili hleb i ispijali iz svetoga putira, iz pričasne čaše, i to je za njih bilo liturgijsko sabranje. Ono je vremenom dobijalo molitve i forme i obrasce, i to je jedna od najstarijih liturgija svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, ili jerusalimski tip liturgije. I u tome liturgijskom tipu Sveti Vasilije Veliki ne vidi nikakvu problematiku, samo vidi da je hrišćanima svoga vremena ona zbog dužine trajanja prilagođena. I on je nekako redukuje i skraćuje. S tim da i pre toga smo imali različite tipove liturgije. Markovu u Antiohiji, Ambrosijevu u Milanu, rimski obred liturgije, Ipolitov poredak itd. I sve su to bili opravdane liturgijske prakse. Niko kod toga nije dizao nikakvu dževu, jer je suština bila ista. E, onda i ova... E pa da, vidite, oni nisu nikad prekidali, evo Srećko me podsjeća dobro, nikad nisu prekidali, iako su imali različite uslovno forme liturgija, oni nikad nisu prekidali svoje liturgijsko opštenje, odnosno zajedničko pričešćivanje. Pa i kad su bili u sukobima oko nekih, da kažem, manje važnih stvari, kao što su ne znam, pitanje kalendara i tako dalje, proslavljanje Paske i Irinej Lionski, na primjer, ne znam ko je još ono išao u Rim, da pa ga domaćin pustio da on na čarstvo i tako. Nije bitno, neko u Italiji od tih italskih episkopa je došao kod pape, nije ni važno, neko od antiohijske, nebitno. Uglavnom, oni nikad nisu prekidali liturgijsko opštenje tako lako kao što ga mi prekidamo. Trebalo je da se desi ogroman prestup u crkvi da bi se liturgijsko opštenje prekidalo. Pa mi sa rimskom crkvom spor već vidim 6. veka, počeci rimskog papskog primata i ostalo. Pa se to vekovima razvlačilo sve u nadi da će se zaceliti ti sporovi. I tako dalje. I onda zlatoustovski tip liturgije, i zlatoust ima dva tipa liturgije, da ispade je i carigradski tip liturgije. Kod nas je ostao taj carigradski, konstantinopoljski tip liturgije. Antiohijski tip liturgije, koji je gotovo identičan tome, on u stvari u čemu se razlikuje? U onoj čuvenom uvođenju zlatoustove kašičice u pričešćivanje zbog zloupotreba. Ali sada ako je zlatoust uveo tu kašičicu, ne znači da su se ovi pre toga pričešćivali, ne znam, nedostojno ili nepravilno. U dva vida. I danas je antiohijski tip, kad se služi vernici, svi pričešću koji kliru dva vida, na Jakovljevoj liturgiji, Markovoj liturgiji i tako dalje. Jer je to drevna liturgijska praksa, koja je naravno i kašičica danas jasno opravdana. Pogotovo u slučajima male dece, bolesnika i ne znam kako dalje. Znate, ne može se tu tako strogo posmatrati na stvari i tako oštro praviti rezovi. Jer ako se budu tako oštro pravili rezovi, kažem, glavni novotari će biti apostoli, posle njih će Vasilije Veliki biti par excellence novotar, a Jovan Zlatousti je prevazišao već sve njih, budući novotar samoga sebe zbog dva tipa, odnosno poretka liturgije koje je ostavio iza sebe crkve.
Da ne bi trebalo razgovarati s ljudima koji dolaze u crkvu, ili su zapisati sačin, ne svate o čemu se radi. Nejasno.
Pazite, ali ti ljudi koji su tako zapljusnuti svačim i kojima je nejasno, oni nikako neće se potrude i da daju od sebe jedan pozitivan pomak da iz te svoje zablude izađu, nego oni čuju od nekoga kaluđera nešto, dođu do neke literature dosta sumnjive i crkveno neispitane, i onda trube o žigu zveri, o antihristovome, u stvari ne bave se onim čime hrišćani treba da se bave, a to je čekanje i očekivanje drugog dolaska gospodnjeg, odnosno očekivanje Hrista. I onda za njih će njihov sveštenik najčešće biti prilično onako zaostao i dosta marginalizovan branitelj vere, prosto jer nije duhovnik na glasu kao otac ovaj ili podižnik onaj itd. Mi uglavnom imamo oko grupe pojedinih duhovnika, pravi se duhovna grupa ili jedan elitistički klan branitelja vere, ili ne znam bilo čega drugog, i onda oni se seju po svojim parohijama i onda tu donose zamešateljstvo. Zamislite, molim vas, duboko jedno nepoznavanje liturgije, da mi u sred događaja liturgijskog sabranja padnemo ničice na kolena i pevamo bogomoljačke pesme ili ne znam šta drugo. Pa šta bi rekao taj vladika Nikolaj da se to njemu napravilo, na primjer? Pa šokiran bi čovjek ostao zgranut, ne bi mogao da pojmi. U ostalom, hvala vladici Nikolaju što je te bogomoljce zauzdeo malo, da nije bilo njega oni ne bi bili u krilu crkve danas, imali bi bogomoljačku sektu, svakako. Hvala njemu na tome što ih je održao u crkvi i hvala njima što su održali manastire kroz decenje ove. Ali ne možemo kazati da jedna neobrazovanost, jedna prostodušnost do krajnjih granica mera crkvenoga života. Pa molim vas, kazat ćemo sad, mnogi to osuđuju od branitelja vere, ne znam, kaluđeri imaju internet, kaluđeri ovo, kaluđeri ono. A zaboravljaju da u 15. veku kaluđer bio najobrazovaniji, ima ono što niko nije imao, a to je pismenost. Pa taj tada bio novotar? Nije, nego je sve što je i postojalo u to vrijeme domaka ljudskih stignuća u stvari koristio na slavu Božju. Pa i taj internet, evo mi smo sad po tom stanovištu potpuni neprijatelji crkve što na ovaj način razgovaramo, ali i od ovoga dao Bog da ponesemo svi zajedno jednu malu, što se kaže, bar malu jednu iskru duhovne koristi.
Ono prije bilo reći o tome da danas imamo idealizaciju ličnosti u crkvi, ima, postoji taj kultizam, što ja znam, ali današnji apostol govori da to nije ništa novo. Ne znam, spod tamo.
Eto, baš lepo, ja sam danas čitao apostol na liturgiji i baš sam ga pažljivo razmatrao, apostol Pavle, bukvalno čovjek se jadan žali, ispade deoba u crkvi na kifine Pavlove, Hristove, pa ko se raspeo za nas do Hristos, ko je vaskrcao do Hristos. Ti podjela u crkvi je bilo od apostolskog perioda do dana današnjeg i uvijek će ih biti, ali one nastaju kao proizvod našega, opet ponavljam, našeg uzdizanja u odnosu na crkvu Božju. Kad mi postanemo mera crkvenosti, i onda ćemo, i tu će se naći jedan kontraargument, pa će kazati Maksim ispovednik, u redu, i niko ne spori Maksima ispovednika, ali je Maksim ispovednik bio jedan od posebnih primjera u crkvi Božjoj. I Marko Efeski također, nisu bili sami, naravno, oni su imali oko sebe uvijek jednu grupu pristalica koja je pravoslavno razmišljala. Nije Maksim ispovjednik bio lišen zajednice sa crkvom ni na koji način. Pa oni misle da je bio sam zbog njegovih zapisa, ali on svedoči u svoje ime, lično. I u ostalom treba malo Maksima ispovjednika proučiti da bi se o njemu na taj način govorilo kao nekom individualnom braniocu vere. Jer on upravo nije veru branio kao individualac od crkve, nego želeći da sve one koji su se sukopili u ljubavi vrati u crkvi. On nikoga nije odbacivao, nikome nije branio ulazak u carstvo Božje. Mi kažemo neće ući ovaj u carstvo Božje, neće ući onaj, ne znam, papa je predreč Antihrista. Pa zar i taj papa nema pravo da se pokaje? Ko smo mi da mu to osporimo? Mi treba da želimo da se on pokaje naprotiv i da se vrati u zajednicu crkve. Nećemo ga siliti, naravno. Naravno da ga nećemo siliti i terati da se vrati. Ako neće, ne mora, njegova stvar.
Pa isto je bilo rečeno malo pre da pre 50 godina nisu otvorene dveri, ali nego se stožio. Dveri su stalno otvorene na FSD.
Pa ja sam to rekao.
U Rusiji, na primjer, ona obnova pred revoluciju, pred saborom.
Arhijerejska liturgija je arhetip liturgije, koja je u svakom slučaju tačnije i preciznija nego jerejsko. Jer jerejsko služenje liturgije izvire iz arhijerejskog i neodvojivo je od njega. Ne može sveštenik da ima blagodat van episkopa. Molim vas, mi imamo danas ti ekstrema u crkvi gdje kažu, molim vas, naš vladika je heretik, a mi u njegovo ime služimo liturgiju. Pa tu, ko tu koga zafrkava? Molim vas, vladika je heretik, ja s njim ne prekidam opštenje, u njegovo ime služim liturgiju, po njegovoj dozvoli kao episkopa i trubim da njemu neko bude neposlušan. Pa ko tu koga zavarava, ko tu koga obmanjuje, čoveče Božji? To je pitanje. Druga stvar, mi se stalno na neku rusku praksu pozivamo. I kažemo, ne znam, okreni se, ne znam, zapadu ili istoku. Rusi čitaju apostol kako ga i mi čitamo. Ali znajte, Rusi čitaju evanđelje kako ga mi čitamo. Isto tako, iznesu nalonj i sveštenik se okrene ka oltaru. To treba znati kad Ruse uzimamo u znak pitanja i njihovu praksu. Ne mi pola ovako, pola onako, pa onda više ne znamo šta od čega branimo. Da li crkvu od nje same, da li liturgiju od pričešćanja ili ne znam ja šta. I onda odjednom se hvatamo za autoritete vere i to ih citiramo nepravilno, Avu Justina ili Vladiku Nikolaja. Pa ja opet pitam šta je sa praksom Vladike Nikolaja da je Anglikance pričešćivao, sa kojim opravdanjem? Kaže pa pričešćim je jedina mogućnost da spoznaju punotu pravoslavlja. I šta onda je Vladika Nikolaj bio izrod ili šta? Mi nekako nećemo celovito da posmatramo Avu Justina i Vladiku Nikolaja, nego segmentalno, segment koji nam odgovara. A zato posto optužimo druge. Pa je li nije tako? Ajde braćo i sestre, vi ste tamo nemi, ja vas ne čujem, vi mene čujete. Ali zaista treba imati meru rasuđivanja u tome. Ispada mi smo mera svega. Sad jedno okretanje istoku ili zapadu menja suštinu liturgije. Majte, molim vas, pa to ni jedno dete neće da poveruje u to. Ja sad ne propagiram, da kažem, ne znam, sebe stavljam na jednu ili na drugu praksu. Meni lično odgovara jedno liturgijsko poimanje stvari. Ali gdje god se služi sa zatvorenim dverima, sa čitanjem molitvama, molitava tiho, ja nemam nikakav problem. Naravno imam problem da se pričestim. Ako neko, dobro, nemam ni sad lično ja ni taj problem. Ali čekajte, pa neko ima pravo na kraju krajeva da ostvari liturgijsku zajednicu. Ko smo mi da sudimo tuđem sluci, kako reče kako apostol nam govori.
Kako je značenje ima zatvaranje dveri i navlačenje zavese, dakle takva razlika između arhijerske i jerske?
Pa pazite, ja ne znam kako je služio starac Pajsije.
Evo, ima sam odgovara da njegova duhovna četa i sukova kaže da je on uvek služio sa otvorenim dverima i glasnom molitvom.
Eto, i na Hilandaru ja vam ovo lično svedočim, ne čita se uopšte tropar trećeg časa i na liturgijskim sabranjima, nedeljom i praznicima se ne zatvaraju carske dni. Ali mi nama i Hilandar sad neće odgovarati jer se ne sa našom praksom ne služi. Pa kako je došlo do te zavese i do tih dveri? Pazite, u nameri da očisti pravoslavlje od rimokatoličkih strujanja, Petar Mogila sa tom svojom duhovnom školom u Ukrajini u Kijevu pravi strašno zamešateljstvo pod utjecajem unijata i nesvesno projektuje neke unijatska pravila vere u pravoslavni opit. Pa mi onda to usvajamo preko Karlovačke liturgije, Karlovačke mitropolije. I mi smo imali situaciju, ne znam, tokom 17. i 18. veka da Karlovački mitropoliti uopšte nisu služili liturgiju do, ne znam, možda na Vaskrs ili na Božić i potpuno su kopirali svoje rimske episkope, pa videći tamo, ne znam, kod patrijarha Josifa Rajačića i druge potpuno ne crvene rimske kapice i to. To je bilo čisto kopiranje, ali ne iz zlih namera, nego prosto moraju na neki način da bude savremen u smislu na dvoru da ga prime. Kad tako ode, neko će s njim nešto porazgovarati u nekom crkvenom pitanju. Kad ode s panaka Milavkom i s krstom i sam se zamumulji u crninu, niko neće ni da obrati pažnju. I vidite, i onda u jerejskoj liturgiji došlo do navlačenja zavese i do dveri, koju drevne liturgijske prakse ne poznaju. Pazite, zavesa i onda postojala, ali ne u tom liturgijskom kontekstu, nego da prosto odvoji van liturgijski prezviterijum od naosa crkve. Ali ne na taj način, vidite, mi se stalno vodimo neki služebnik i kažemo služi po služebniku, svešteniku, na primjer. A u tom služebniku se niti dveri pominju, niti zavesa, nego ćete vidjeti ko stari prota služebnike, pa piše z, zatvori, piše o, otvori, piše zav, zavesa ili tako, n, navući i s, skinuti. To su sve dopisivanja. Pa se onda pozivamo na neki tipik. Nikolajeviće ili tako. Mi još uvijek nemamo jedan jasan tipik srpske crkve. Pazite, evo sad je novo izašla knjiga blaženoga spomena patrijarha srpskoga Pavla po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Irineja, u kojoj on daje jedno bogoslužbeno ukazanje za svaki dan, jednu vrstu tipika gdje je upisivao svoja zapažanja i svoje nedoumice i rješavanje istih u okviru svakodnevnog bogosluženja. Znači, bogosluženje je dinamična stvar, nije statična stvar, uopšte nije statična. Imate, kažem, različite prakse. Evo, svetogorci, hilandarci ne čitaju tropar trećeg časa. Šta sad? Da mi njih jer su nepravilna, sad to je praksa od vremena Svetog Save. Mi se pozivamo na služenje Svetog Save i Sveti Sava ni znao šta je treći čas. Trećeg časa nije tad ni postojao. Ali mi ćemo da to pripišemo Svetom Savi itd.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje i podjakona Dimitrija Plećevića iz Aranđelovca na temu Između iskušenja i blagodati.